Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodwa tajba jena Jasmine Saliba, nsemmilkom u nilqakom għall-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Bolomba, il-programm tal-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u li fih nagħtu ħarsa lejn il-ġrajiet u aħbarijiet li jkunu jiseħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Id-Dipartiment tal-Malti fid-Direttorat Ġenerali ta' Traduzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea flimkien ma' Anizja Medet jorganizza konferenza dwar it-traduzzjoni u bħala kemm liema ewlenin hemm numru ta' esponenti tal-professjoni minn kull qasam u hemm kelliema mill-kamp ta' traduzzjoni letterarja, mill-kamp ta' teorija ta' traduzzjoni, il-kamp ta' traduzzjoni ta' testi reliġjużi kif ukoll dawk legali u anke mill-kamp ta' tradutturi tal-istituzzjonijiet Ewropej. Fatt din hija konferenza li ser issir proprju nhar il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fil-Mużew Marittimu fix-Xatt tal-Birgu bejn is-sitta ta' filaġija u d-disa ta' filaġija. Marbuta ma' din l-attività hemm ukoll imbagħad konferenza oħra organizzata għal darbohra mid-Dipartiment tal-Malti fid-Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni tal-istess Kummissjoni bi program speċifiku mfassal għal ġurnalisti. Fatt minn barra spjegazzjoni ta' xi jsir ser ikun hemm ukoll il-possibilità li jkun hemm skambju ta' ideat u tal-aqwa metodi u sistemi illi jistgħu jintużaw. Din il-konferenza li ser issir għal ġurnalisti ser issir il-ħamis 15 ta' Ottubru f'Dar l-Ewropa il-Belt mill-ħamsa u nofs sa' seba' u nofs ta' filgħaxija. U kif għedna l-aspett ieħor ta' traduzzjoni ser ikun kopert f'konferenza li ser issir il-ġimgħa 16 Ottubru din darba fil-Mużew Marittimu x-Xatt tal-Birgu bejn is-sitta u d-disa ta' filgħaxija. Jekk tħares lejn mbagħad dak li kien jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar jiem wieħed jara li kien hemm ħafna rapportaġġ dwar dak illi kien qed iseħħ fil-bini tal-Parlament Ewropew. Din mhix l-ewwel darba fejn qed ikun hemm numru ta' punti ta' diskussjoni illi huma marbutin ma' aspetti tal-Aġenda Ewropea illi fil-fatt ikunu diskussi propju fl-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew. Miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Angelo Ketkuti mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, li ringrazzjah li aċċetta li jkun magħna għal dan il-programm u proprju xtaqt norbot ma' din l-introduzzjoni li għamilt f'dan il-kuntest, għaliex ma nafx ux biss impressjoni tiegħi, però ħafna mill-istqarrijiet marbutin ma' deċiżjonijiet Ewropej jista' jkun forsi ħabba ċirkostanzi ta' kif żviluppaw l-affarijiet dawn l-aħħar xhur, però hija wkoll sintomatika fl-opinjoni tiegħi u nitolbok kif kas tikkonferma ħir hija le anke ma l-evoluzzjoni ta' l-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew tul din is-sena b'mod partikolari wara li kellna l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew madwar l-Ewropa kollha u kellek kummissjoni ġdida mixija mill-President Juncker li qisu qed jagħti importanza wkoll lejn l-istituzzjoni Ewropea. Din hija wkoll jista' jkun żvilupp importanti anke fl-implementazzjoni tal-tibdiliet li kienu saru l-aħħar f'kuntest tal-funzjonijiet tal-istituzzjonijiet Ewropej, però żgur din hija xi ħaġa li tinħass min josserva dawn l-aħbarijiet. Korrett, Angelo?
Nsellimlek Ġesu, grazzi tal-istadina. Bdejt eħe punt sabiħ interessanti għaliex kif qed inti l-ħajja tal-Parlament Ewropew weħed xi ftit jew wisq inbidlet f'dan sens mill-elezzjonijiet tas-sena l-oħra li hawn. U dan għaliex kif qed inti Juncker iva huwa l-ewwel President tal-Kummissjoni li ħal kariga tiegħu b'riżultat dirett biex ngħidu hekk tal-riżultati tal-elezzjonijiet għaliex kien innominat mill-grupp politiku li ġab l-akbar ammont ta' voti fuq livell Ewropew. Mela allura hemm forsi sens akbar ta' accountability f'dak is-sens. U dan ukoll għaliex wieħed irid jara kif inhu kompost il-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew mhuwiex biss żewġ naħat, forsi kif aħna familjari naraw aw Malta fil-Parlament tagħna, imma iktar minn grupp wieħed politiku. Fejn it-tnejn il-kbar biex ngħidu hekk li huma l-Partit Popolari Ewropew minn fejn ġej Juncker u s-Soċjaldemokratiċi bejnietom qed ikollhom bżonn biex ngħidu hekk ta' spiss li jsibu punti ta' konverġenza u għalhekk b'mod forsi informali naraw anka tendenzi ta' koalizzjoni fejn tidħol il-leġiżlazzjoni Ewropea. Mela allura Juncker u mhux biss irrit li l-appoċ ta' dawn iż-żewġ gruppi kbar iżommu speċjalment fejn jitlu l-prioritajiet tal-programm tiegħu. U diġa minn hekk biss naraw li l-Parlament Ewropew sar forum importanti ħafna mhux biss fil-kalendarju tal-leġiżlazzjoni tiegħu, ġifieri fejn qed jgħaddi l-liġijiet, qed diġa kienet jagħmilha u għadu jagħmilha. Huwa rwol primarju biex ngħidu hekk li għaddi l-liġijiet li jkunu proposti quddiemu mill-Kummissjoni Ewropea. Imma se qed naraw ukoll ir-rwol tal-Parlament fejn jitlu d-dibattiti l-kbar tal-Ewropa. F'din is-sena apparti Juncker innifsu li kemm il-darba ġie quddiem il-Parlament Ewropew sa x-xahar li għadda rajna jagħmel diskors tal-State of the Union fejn semma ħafna mill-punti il-kbar, il-kwistjonijiet il-kbar li għandha l-Ewropa qudiema. Imma ġew ukoll diversi mexxejja biex ngħidu hekk resqu d-dibattitu forum li l-aktar li huwa biex ngħidu hekk pubbliku għaliex inti għandek is-751 MP li rrappreżentaw lin-nies. Għaliex qed ngħid hekk. Ħanieħu eżempju. Qabel is-sajf il-Ministeri żball kellna lill-Prim Ministru Grieg Tsipras li ġie quddiem il-Parlament Ewropew wara stedina li saritlu minn xi MPs u anke mill-President Schulz. Għaliex ir-razzjonal x'kien? Konna qed nisimgħu ħafna fuq il-Greċja, fuq il-problemi li għaddija minnhom, fuq il-kriżi kbira li kienet qed taffaċċja, però fl-aħħar mill-aħħar id-diskussjoni fejn kienet qed issir? Issir fil-Kunsill Ewropew. Jiġifieri il-Prim Ministri ta' kull pajjiż membru. U allura kważi fil-magħluq biex ngħidu hekk, imbagħad jibdew joħorġu ħafna spekulazzjonijiet u ħafna dikjerazzjonijiet, rajna pereżempju l-eks ministru tal-Finanzi Grieg li għamel ħafna stqarrijiet dwar dak il-proċess li kien għaddej minnu fil-Kunsell Ewropew. U l-MPs qalu għaliex ma tiġux hawn fejn hawnhekk id-dibatt isir bil-miftuħ għandek l-spektrum kollu politiku mixellux sal-lemin u tan-nofs biex ngħidu hekk li jistgħu jsaqsu jiddibattu li jridu u inti Prim Ministru Tsipras twieġeb jew tispjegana aħjar il-pożizzjoni tiegħek. Ok, informat li ħadem. F'din is-sena rajna esponenti oħra, rajna l-Papa pereżempju li jiġi quddiem il-Parlament Ewropew u għamel diskors mill-aktar importanti u interessanti. Dan l-aħħar, l-iktar reċenti, forsi ħafna minna segwejna fil-aħbarijiet, proprju l-ġimgħa l-oħra rajna lill-Merkel u lill-François Hollande, li flimkien indirizzaw il-Parlament Ewropew.
Parentesi żgħira, però, jiġifieri, punt interessanti ġi Tsipras fl-isfond ta' diskussjonijiet madwar l-Ewropa, apparti fl-istituzzjonijiet, per se. Maluqin, però għednek kellek diskussjoni fl-Europa, jew qed naqraw fl-Europa, għax kienet jiġi fil-Greċja. Kellek il-State of the Union speech li diskors li sar f'mument partikolari fl-opinjoni tgħid ta' l-istituzzjonijiet Ewropej tal-Europa kif nafuha, u appell b'saħħtu iktar ħtieġa ta' Unjoni fl-Europa u Ewropa fl-Unjoni. U ħadd tagħmel referenza anke għal dak li qalet li issa nitkellmu anke dak li ntqal bejn Merkel u Holland. Din hija wkoll sintomatika però allura ta' kemm in-nies sewwa qed jeżiġu mill-membri parlamentari tagħhom li d-diskussjoni tiġi elevata forum iktar miftuħ.
Dik żgur, jekk għandu xi ħaġa l-Parlament Ewropew huwa miftuħ fis-sens li wieħed jista' jsegwi kull diskussjoni li ssir u għalhekk ma jistax ikun hemm biex ngħidu hekk xi aġendi moħbija sa nsejħulhom hekk, jiġifieri. Però hemm ukoll marriġ niftijem għazin it-tnejn huma importanti, eh? Kemm l-affarijiet li niltaqgħu magħhom ta' kuljum, l-sfidi ta' kuljum. Però hemm ukoll il-viżjoni, il-fejn se jrin, il-dibattit il-kbar, jekk qed nitkellmu fuq il-fenomenu tal-immigrazzjoni, jekk qed nitkellmu fuq il-tibdil fil-klima, ir-rwol tal-Ewropa fid-dinja. Dawn huma affarijiet li forsi ħafna drabi nintilfu ħanuża dik il-kelma, nintilfu dwarhom fid-day to day biex ngħidu hekk fid-dettalji. U nitilfu xi ftit mill-istampa kollha kemm hija aktar wiesa. U f'das-sens għaliex valur fih li jiġu Merkel Holland flimkien jindirizzaw il-Parlament Ewropew. Il-kuntest x'inhu? Il-kuntest huwa ta' kontinent li fih meta dawn it-tnejn ma kinux qed isibu punt taqbil, kenna problemi u problemi kbar. Fil-fatt fl-introduzzjoni tiegħu il-President tal-Parlament Schulz aċċenna għal dan il-fatt għal speċi meta fl-Ewropa il-Ġermanja u Franza jsibu punti ta' kompromess, hemmhekk nimxu l-qoddim. Meta bejniethom ħajkonna l-kriżi għajt li fl-Ewropa se neħlu. U ekku. Dawn huma t-tnejn mill-akbar pajjiżi f'dal-kontinent, jiġifieri l-istorja mhux qed nafuha l-koll. Mela allura f'dak is-sens qed inżidu l-valur tal-fatt li qed issir dad-dibattitu b'mod miftuħ. Illum meta miżgħawdin bl-isfidi, l-immigrazzjoni naħseb hija waħda minnhom u jindika dan huwa il-parti kbira ta' dan l-indirizz. Kemm tagħhom u anki ta' Juncker li huma ddedikaw għal din il-problema tal-immigrazzjoni. Kif għedna fil-Parlament mhux ħassib biss minn itabtablek fuq darek, ħassib ukoll dawk il-gruppi, speċjalment lej it-truf tal-Kamra biex ngħidu hekk, fl-estremi, kellek il-Marine Le Pen, kellek il-Nigel Farage, li daw f'kull dibattitu ħajagħmlu l-punt tagħhom u jagħmluh b'mod verament qawwi. Jiġifieri ma jfissirx li jiġu hemm maċċabċib biss dawn qed jiġu hemmhekk u qed isibu rappreżentanza. Ta' xem tem madwar dal-kontinent.
Inti għamilt referenza għal diskors ta' Holland u Merkel illi kellu partijiet minnu jiffuka fuq il-kustjoni ta' l-immigrazzjoni. L-istess dak fil-kuntest ta' diskors, partij sostanzjali diskors li għamil Juncker. U fl-istess ħin Parlament jew se jaħlu li tit forum ieħor fuq naħa l-oħra tal-Atlantiku, kellek ukoll semmejtu inti l-Papa li kien mar fil-Parlament Ewropew però mar fl-Istati Uniti u għamel ukoll appell li fuq suġġett wieħed. Is-suġġett wieħed huwa il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni. U mhux ħanidħol fil-mertu tas-suġġett per se, però l-appell illi sar minn Juncker u anka replikat minn Holland u Merkel kien fuq il-ħtieġa ta' aktar għaqda u aktar unità fl-Ewropa bil-tbeżbiża biex ngħidu hekk illi jekk ma jkunx hemm aktar għaqda aktar Ewropa kif qal Holland we will see the end of Europe. Edin neħxu moment storiku dwar fejsejra l-Europa u għal-daqstant għalek illi forsi hija ħafna importanti id-dimensjoni parlamentari f'dan id-dibattitu f'din id-diskussjoni.
Jena naħseb li l-Europa kif evolviet, li għonet dejjem nitkellmu fuq Europa li qatmi kompluta. L-Europa dejjem tkellimna fuqha bħala proċess le. U dal-proċess dejjem kien misjuq kważi mill-kriżijiet. Ibda mill-ħolqien propju tagħha l-Unjoni Ewropea dak iż-żmien komunità ekonomika. Sallum, kriżi wara oħra, dejjem forsi bid-dubji ta' jekkux ħanħorġu mill-kriżi ta' dik l-epoka jew le. Però l-Unjoni dejjem tagħmel isu dak il-pass. Li jkun jirrikjedi inevitabilment il-kompromess. U l-unità d'intenti biex ngħidu hekk. L-istess bħalissa. Huwa fenomenu li forsi domna marajna b'mod kollettiv qed ngħid, forsi ma ndirizzajniex uħud aktar minn oħrajn il-kawżi tiegħu, però issa qiegħed hemm, jiġifieri u naħseb li f'da sens Holland, meta jgħid aktar u l-aktar Ewropa, qed jgħid li ismaw kwalunkwe pajjiż jekk ħajprova jħodha waħdu m'hemmx xi soluzzjonijiet partikolari. Naraw ukoll del ħaġa f'dit tip ta' retorika anke fil-gruppi politiċi infushom li beż bżugħ nuża l-istess kelma tiegħek, membri tagħhom stess li mhumiex qed jiġbdu l-istess ħabel. Kellek kemm il-Partit Popolari Ewropew u kemm l-SND soċjalisti kellhom membri tagħhom li isma' għad-direttura qalu hemm uħud ejja inneħħuhom il-grupp tagħna għaliex mhux qed jiġbdu l-istess ħabel qed jirreferu għal gvernijiet fuq in-naħat politiċi tagħhom f'ċerti pajjiżi fl-Ungerija, per eżempju qed minnhom. Jiġifieri hemmhekk hemm naħseb punt ta' konverġenza mbagħad iva, il-Magna Ewropea hija waħda bil-mod, hija waħda li forsi x'aktar reattiva aktar mill-li proattiva, u daw affarijiet li jridu jitranġaw. U fenomenu bħalmu l-immigrazzjoni fejn qed nitkellmu jiena ma nitkellmx fuq numri u fuq imma qed nitkellmu fuq nies. Hemm bżonn li dal-proċess jibda jitħaffef u naħseb jiena lilhom hemm is-sensibilità politika biex il-pass isir aktar b'mod maġġel mill-li qabel.
Angelo, għamilt referenza fuq il-ħtieġa ta' sensibilità. Int kont preżenti wkoll għad-dialogu ta' ċittadini li kellna ftit tal-ġimgħat ilu anke f'pajjiżna. U rimarka li saret kienet li s-Maltin huma informati sew b'dak li kun qed jiġri u għandhom għarfin fuq issues ta' natura Ewropea u jħossuhom qrib ta' dak li kun qegħdin qed jiġri fl-Ewropa. Dan huwa wkoll naħseb parti ta' riżultat minn ħidma li ssir mill-Membri Parlamentari Ewropej f'Malta biex jikkomunikaw dan il-fatt u dawn l-affarijiet b'mod li tifhmhom il-poplu Malti. Din hija realtà unika f'Malta mill-esperjenza tiegħek anke ma' kollegi tagħkom li jkollkom f'numru ta' pajjiżi oħrajn. Jew hija xi ħaġa li ssibha fil-pajjiżi kollha fl-Ewropa. U qed nagħmel din il-punt anke tal-pajjiżi kollha fl-Ewropa, għaliex ħafna drabi ssir referenza għall-Ewropa u għall-Unjoni Ewropea u għall-Kummissjoni u għall-Parlament Ewropew, ma nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar baqda ta' pajjiżi.
Le, li aħna daqsxejn għandna ċerti vantaġġi f'da sens huwa ċar, għaliex id-daqs tal-pajjiż, u meta tgħid id-daqs jiġifieri anke l-ammont ta' persuni rappresentati per capita minn kull MP li huwa inqas minn ċerti pajjiżi oħra. Aħna veru ngħidu s-sitta tagħna huma ftit għal ħdejn is-750 l-oħrajn. Però jekk tieħu n-numri kbar li għandhom pajjiżi bħal Ġermanja, bħal Franza, u tarhom f'relazzjoni mal-popolazzjoni, tinduna li kull MP Ġermaniż jirrappreżenta ħafna aktar nies minn li jirrappreżenta MP Malti bħala medja. Jiġifieri dik diġà tgħid. Inti rreferejt iva x-xogħol tal-MPs m'hemmx dubju li dak jgħin għaliex hawn Malta l-MPs għandhom profil, għandhom profil politiku kbir, medjatiku wkoll u mhux b'kombinazzjoni jiena ngħid, jiġifieri dawna jiena niltaqa' magħhom fix-xogħol anke meta moru Strasburg fil-plenarja dawn prattikament il-ħin kollu għaddejjin. Għaliex? Għaliex aktar minn oħrajn ta' pajjiżi oħra biex ngħidlek iridu jlaħqu mal-law max-xitan daw qegħdin fi ftit kumitati jippruvaw segu xogħol ieħor li jkun għaddej b'nagħdi oħra kif jistgħu. U għal daqsan mhux b'kombinazzjoni li mbagħad naraw daqshekk lill-MPs fil-medja eċetera liex dawn huma verament attivi. U dajjejn, dajjejn meta inti għandek iktar komunikaturi, jiena dejjem ngħid, forsi kultant ngħidu għax l-Unjoni Ewropea mhix komunikata tajjeb biżejjed. Jiena ngħid kulħadd huwa komunikatur tal-Unjoni Ewropea mhuwiex biss xi uffiċċju ta' informazzjoni jew entitajiet simili, il-komunikatur huwa l-politiku fuq kollox iva l-MP, jiena ngħid ukoll il-politiku nazzjonali li dana qiegħed kontinwament jiltaqa' ma' sħabu minn pajjiżi oħra fil-Kunsill, pereżempju skont is-settur, u kollu għa komunikatur tal-Europa u din forsi klixxej li ħanajt imma huma ħafna l-politiċi li jirreferu għall-Unjoni Ewropea bħala dik fejn wieħed allura jipponta subaħ lejn dak li sejr ħażin imma jieħol merti ta' dak li kun sejr tajjeb mhux qed ngħidejn l-ewwel darba din il-ħaġa. F'dak is-sens kulħadd komunikatur. Naħseb li Malta bit-tajjeb u l-ħażin fuq l-Ewropa u l-Unjoni Ewropea ma jfissirx li fis-sustanza kollox isir tajjeb jew li hemm xi sens partikolarment pożittiv jew negattiv, imma f'termini ta' informazzjoni naħseb li
nifukaw ftit fuq din is-sessjoni plenarja li kellna proprju fil-ġimgħa li għaddiet. Holland u Merkel, l-Ġermanja u Franza. Qed jitkellmu vuċi waħda fil-sfond taħt jiġu ta' aktar Unjoni. Messaġġ illi ser ikun ta' preludju u mbagħad għal diskors ieħor importanti dwar il-futur tal-Ewropa, hekk illi Ministeru għal mistenni jagħmel jew ġim mistieden biex jagħmel Prim Ministru Ingliż. David Cameron. Mela issa għandna l-relazzjoni ta' pajjiż mal-istituzzjoni li ser tiġi diskussa fuq livell ta' Parlament Ewropew. Did-diversità. Kif tista' tgħidli li hemm unità fiha?
Ekku, Cameron ġie mistieden ukoll għadu ma jidherlix li.
Jinnemmen li hemm taġifieri ma dan huwa l-punt li qed tiġi diskussi qed nitkellmu hawnhekk fuq aspetti futuri.
Ekku, ekku.
Kemm ta' politika, però anke ta' għaliex it-trattat li hemm mar-Renju Unit b'xi mod se jinfluwenza dak li se jiġi negozjat mbagħad.
Wieħed irid jara, naħseb li hija oħra tema oħra li ħajkun interessanti li nsegwu. L-istess kif jitkellem Cameron fl-Ingilterra mhuwiex l-istess kif jiġi rapportat li jitkellem fi Brussell jew li kieku forsi jitkellem qudiem l-MPs, però dik hija sitwazzjoni partikolari ħafna, interessanti ħafna, jiena ngħid mhux għall-futur tal-Unjoni biss, imma l-futur tal-Ewropa. Però nixtieqna l-azzjoni qama li kont qed tgħid qabel għaliex issaqbadna wkoll ċertu ritmu fejn jidħol ix-xogħol tal-Parlament Ewropew b'mod ġenerali, jiġifieri li lien minn daw it-temi l-kbar li semmejna. Hemm ukoll il-leġiżlazzjoni għaddejja, jiġifieri issa wara sena. Ir-ritmu hija hemm sewwa, kien hemm bidu fejn wieħed ikun qed jistenna l-proposti leġislattivi li jridu jaslu mill-Kummissjoni Ewropea. Hemm issem ċerti liġijiet li waslu biex jgħaddu mill-Parlament ukoll. Fost dawn hemm ċertu insistenza, ċertu importanza li qed tingħata lis-suq diġitali, pereżempju. Huwa aspett huwa suq li l-Ewropa għadha ma sfruttax biżejjed, aħna nitkellmu ħafna fuq is-suq wieħed Ewropew. Imma li forsi wkoll għandu l-problemi tiegħu imma li minnhom minn hemm ngawdu l-benefiċċji tiegħu, imma dak is-suq wieħed għadu mhux possibbli fis-servizzi li jingħataw fuq l-internet online. Għad hemm wisq l-influenza tat-territorju tal-frontieri u da ixekkel ħafna negozju. Nagħti eżempju wieħed malajr fi ftitħin li fadlinna. Mhux dejjem wieħed ikun jista' juża servizz fuq l-internet għaliex jgħidlu dan is-servizz jinnaf jekk trid ktieb elettroniku jew jekk trid tixtri diska jew jekk tixtri xi oġġett. Mhux dejjem ħajkun disponibbli li jew jitwassal sa pajjiżek jew li jingħata f'pajjiżek anke jekk huwa b'mod diġitali. Huwa ovvjament settur wiesa' ħafna hemm ħafna modi kif il-konsumatur aħħar jħossu. Però qiegħed fuq net tal-aġenda. Mbagħad ikun hemm bħalma jkun hemm dejjem fl-aġenda inizjattivi li ġejjin mill-parlamentari stess. Kien hemm waħda interessanti, pereżempju dan l-aħħar fuq il-protezzjoni li tingħata lil prodotti b'mod ġeografiku nafu li flikel teżisti imbejjed jew naf affarijiet tal-ikel ġobnijiet li tkun inti tarafhom b'indikazzjoni ta' minn fejn ġejjin. Hemmin qed jgħid isma' din nistgħu intuq għal affarijiet oħrajn. Pereżempju fil-każ ta' Malta ġabu l-eżempji tal-karozzin, ġabu l-eżempju tal-bizzilla. Li tkun magħrufa bħala għall-argument il-bizzilla ta' Malta.
Kien attività anke lokali, anke fuq prodotti li huma marbutin mal-turiżmu tal-pajis jew tal-lokalità li għandha tkun simili.
MMPs li qed jgħidu isma dan jagħmel sens għaliex iżżid il-valur tal-prodott tradizzjonali speċjalment Ewropew. U f'da sens kien hemm rapport ukoll li għadda mill-plenarja li għaddiet. Ovvjament kien hemm ukoll dibattitu li ilu għaddej li żejb għaddej fuq l-affarijiet barranin tal-Unjoni, primarjament is-Sirja, il-Libja, dawn huma qed narawhom spiss fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew għaliex huma kruċjali bħalissa l-istess ngħidu għall-Ukraina. Dawn huma pratikament next door.
Politika barranija tal-Unjoni Ewropew.
Dawn qed ngħidu l-ġirien immedjati tagħna li ovvjament l-interess Ewropew fihom huwa.
Fil-qosor qabel nikkonkludu, f'Malta, għandkom xi ħaġa ppjanata għall-ġimgħat li ġejjin?
L-uffiċju tagħna dejjem għaddejju jipprova jislet minn dak li utopiku biex nagħmlu jew kampanji ta' informazzjoni, nużaw ħafna social media meta nikkomunikaw, però nagħmlu anke ċerti avvenimenti ta' informazzjoni. L-aħħar li kellna pereżempju kien fuq it-TTIP, dan il-trade agreement li qed jiġi diskuss bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Nippruvaw nibdew biex ngħidulek aħna minn tabula rasa fejn aħna nippreżentaw lil min jipparteċipa. Bil-fatti li konna qudiemna mbagħad inħallu fidej l-MPs infushom li ħajkollhom il-pożizzjoni politika tagħhom x'jaqsmu magħna imma wkoll ma' esperti fis-suġġett. Għandna wkoll pjanat konna qed insemmu s-suq diġitali xi ħaġa f'das sens dwar daw l-aspetti li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tal-utent fuq l-internet, privatezza. U affarijiet simili, però dawn nitkellmu dwarhom fil-ġimgħat li ġejjin.
U ikolna l-opportunità anke li nsemmu anke waqt dan il-programm. Dr. Ketkuti, grazzi wkoll lis-semija li għattaw dan il-ħin magħna. Nieħu l-opportunità biex nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.